Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratian gagoz, egun eguzkitsua Bilbon eta gu berbaz ekiteko gogoz. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, itaunak erantzunak itaun gehiago urrengoetarako beti geratzen direnak, eta solasaldi patxatxurako gogoz Bilbo iria irratian berbaz. Dakizuen moduan interneten be entzungai ondoren bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen dituzue berbaz elkarrezketa pilo bat entzuteko edo deskargatzeko moduan, berbaz Bilbo irian. Gaur gurekin, elkarrekin hemen kafean txokian oiko moduan bazkaldu eta gero, eta pixka bat hor dokumentatu eta gero, Ibone Ametsaga dugu, arratsaldeon, Ibone.
Ezo, arratsaldeon.
Zemuz?
Oso ondo, ezkerrik asko gonbidatzea gaitik.
Irratiko, hoi, esan
gero dugu. Bai,
Zabierri eta zukaldari eri, eta zuritxeri eta danori mi esker. Eta
bueno, gurekin horre ere dagona, ez?
Eta gure kapitan, nagusi Ibon Burgoa hor teknikari dugunari. Eta amentxe, zeure burua orkesteko eskatuko dizugu, edo behitza zure buruzko zeo zer esan, eta hortik hasiko gara, berbaz.
Bueno, ni Ibone Ametsaga naz, eta biologoa naz. Egia esan da, igual biologia ikasi nuenean esnekin oso ondo nurentz joango nintzen, baina azkenean ba, suerte handiarekin, eta leku desberdinetan lan egin ostean, eta ikerketa egin ostean, ba, bueltatu nintzen Euskal Herriko Unibertsitatera, eta hor landare biologia, eta arkeologian zailan, ba, irakaslea ikertzailea naz, eta beste aldetik ere UNESCO katedra, bai, bueno, ingurumen eta ingurumen iraunkortasuna, eta ingurumen hezkuntzako katedran, bueno, ba, parte ere lan egiten dut.
Esan dozu moduan, EHUN, zorionez, gustura zaude ikerketan eta lanean, bai. Lehenago beste lan batzutan ibili zinela be aipatu dozu.
Bueno, egia esan da, bueno, ba, karrera bukatu nuenean, ba, diru laguntza desberdinekin, ba, masterra kanpoan egin nuen, gero tesia ere bai kanpoan egin zuen, egin nuen dana lotuta alde batetik izurriteekin eta gero izurriteak orokorrean, baina gero ja izurrite batekin nahiko josuela 80ko hamarkadan hemen pinudietan eta eta gero egia esan da, ba, bueno, bueltatu nintzen, eta miren nahindiarekin, ekologian, eta gero ere, ba, Nafarroko Unibertsitate Publikoan ere lan egin nuen, Bigoko Unibertsitatean, Osforren ere Unibertsitatean, eta, bueno, egonaldi desberdinak egiten, eta bueno, ba, egia esan da, suerte eukin nuen, bueltatu nintzalako, naiz, eta askotan esan behar dut, kanpora egitearen zerbait izan zen ikusita, ze gauza niretzako mingarriak egiten ari garen gure ingurumenean. Hori ere esan behar dut.
Alde egin nahi izan zen du nik uzita.
Bai, eta bai, ze minasko egiten zidan. Eta batez ere, bueno, hori igual gehiago nire herrian, ez? Getxo, nik uzita zenbat aldaketa zeuden egiten, bea, eraikina, gau gora bera. Eta niri hori, bueno, igual ekologoan azelako, eta dakidalako horrek zer arazen dituen, eta ba, iruditzen zitzaidan, umentzako, nagusintzako, galera izugarria dela, eta jarraitzen dute egiten berdina.
Getxostarra zara, zeu.
Getxostarra. Bai. Bueno, gortarra.
Gortarra.
eta oso, eta orduan al neurri baten, ba, bueno, ba, kerekin nuen ere hori kanpoan, kanpoan joateare ona dela, ez? Eta, baina, bueno, ba, pentsatu nuen, bueno, ba, hori, baina gero egia da, ere bai, hori batez ere Bigo egon nintzanean hango unibertsitatean, gertatu zen, han, bueno, ba, ikertu behar nuen, bueno, ikertu edo gehiago irakaskuntzan, egia esan des nintzen egon bora askorik egon, bueltatu nintzelako, baina, karo, han irakatzi behar nuen kontserbazio ekologia, karo, kontserbazio ekologia oso lortuta dago ingurumena, baina ere bertoko kulturarekin, ez, ba, hemen ere guteko gune paisaia, ba, Bizkaian eta Gipuzkoan, historiarekin, baina lehen, bueno, ba, beste paisaia bat zegoen, ez. Orduan, ni konturatzen nintzen, hori ikasleia saltzen niela, eta baina ezala nire kultura, ezala nire paisaia, naiz eta izugarrizko eremuan bizi nintzen, esan aldizuet hori bizi nintzela norbaitek ezagutzen badu. Samilen ondartzanan eskerretara dago horrelako eraikin bat oso altua, gehiena dira txikitzuak.
Samil
ondartza da. Samilen. Eta dagoz bi eraikin bat oso, bueno, bi adira oso etxusia, baina bueno, bat dago irla baten, troaia, uste daltzen zara, eta barrurago dago beste erakin bat, bueno, inoiz esnaz bizikor, ziez aurrean, dana nire aurrean, baina ezan nire paisaia, ezan nire kultura, eta bueno, ba, aukera eukin nuenean, naiz eta galtzen nuen hango, ba, nahiko egonkorra izango zan lana, eta bueltatu nintzen ona, eta bueno, ba, batzutan bai ez, gero ere beste hemen neikerren ere, ba, nekaza ere muetan eta lan egiten dutena ikerketan, eta euren garapenerako, eta horrere lan egin nuen, eta horrek, bueno, ba, berriro gero ja sartu nintzen unibertsitatean, eta bueno, buelta asko, baina benetan oso aberazgarriak eta oso interesgarriak.
Aipatu duzu Getxon zelan bilakatzen ari izan minasko eragiten zizula eta jarraitu dula horrela, ze aipatzearen zer gertatzen ari izan edo
ba, gertatzen ari dana da, ni guste dute, ez dakit orain igual zenbakiek ondo gogoratu, baina zuek imaginatu Getxoko ehuneko bere lurraldearen 15% bakarrik gelditzen dala eremu naturala bezala, ez? Ba, bai, kostaldea, baina kostaldea azkenean kostaldeko legearekin eta babestuta dago, baina hor dagoen landa zabal guzti, bueno, zegoena, orain gero eta gitxiago, baina hor dago, naiz eta orain begiratzen ari da, bueno, aldaketak egin behar direla hor dagoen plana, eta horrela, baina azkenean ikusten duzu galtzen ari zarela gure ongizaterako, eskalitaterako baintzik eta gure ongizaterako eman aldiguna, Getxoztarrei eta gero kanpotik etortzen da jende asko, baina jende asko ere etortzen da, bueno, baitxasoa, askotan ez daukatelako lekurik, ez? Ibiltzeko euren eremuetan, ez? Eta hori niretzako oso nabarmena da, ezen bat galdu dugun, gaur egun umeak zer daukat ibiltzeko, errepideak, kaleak, kejatzen da asko umeak behar dutela ba, mugitzea, ibiltzea, zuhaitzak igotzera, hori oso garrantzitsua da psikomotrizitaterako, ez? Baina ere helduagoak goazenak aurrera. Ere bai, ere behar dugu, ez? Azkenean danotakigu zelan ze onurak ekartzen digun gure gorputzarentzako eta horrekin batero nengo goratu duen ez ditzu dela komentatu, baina ari direla bai basogintzakoak eta bertoko basoekin neurri baten naiz eta, bueno, basogintzakoak izan. Lanean deitzen dala gauza bat naturako bainuak bezala, ez? Bai, eta eramaten dute jendea.
Baso
bainuak hori. Bai, hori egiten ari dira hemen ere, bai.
Bai. Non, Getxon?
Ez, Urdaibaien. Urdaibaien horra beste aldean eta hortik ere mugitzen ari dira, naiz eta ez izan, bueno, balen komentatu dizudan pertsona, ito nahi dira, eta mugitzen ari da, hori, ba, beste balio bat emateko, naiz eta bera orokorrean beti lan egiten du pribatuekin, eta igual daukatera pinuak, eta kalituak, baina bera ere mugitzen ari dira alde horretatik, bueno, ba, moduren baten ba, bertoko bazoa daukatenak eta ba, beste balio bat emateko, ez, edo aukerak. Beste aukera batzu bilatzeko. Orduan, hori, nire ustez askotan edo galtzen dugunean, eta hori da askotan, ez, natura edo espezie batekin galtzen danean da konturatzen dugun, garenean zer galtzen dugun, ez? Eta nik ikusten dut, ba badakite, arazo asko daudela gizartean, baina eta ez ni bakarrik esan da, baizik eta Maior Zaragoza UNESCOko zuzendaria izan dana, horrek ere esaten zuen, ez? Gaur egungo arazorik larriena gure gizartean da batez ere udaletxeak eramaten dutenak, hau da zinegotziak, alkateak ez daukatela ingurumen hezkuntza onik, edo ez dutela ikusi nahi, edo ez dakigu zer gertatzen dan, igual guk ere mugitu beharko ginateke gehiago, ez? Eskatzeko, baina nik ere esan aldizuet gu mugitu ginala, eta oso esperientzia oso gogorra, ez? Landaldeetan. Mugitu esan nahi dute parte hartu bai, landaldeetan, eta zelan tratatu gintuzten, baina bueno, hor jarraitzen du hor dago hor talde bat baurrera egiten, eta
zei zen taldeak?
Horien ez dugu horatuko, ja, zango dizute.
Ze hor PTP hori da.
Bai, berri ikusten ari dira, karo, ezke momentu honetan dagoena.
Horregoen sasoi baten Getxoko PTP-en aurre ba, hori Getxo, Andramari Getxo eta hori zelan
eta hori aurrera doa. Naiz eta horren begiratzen ari dira.
Beste kasu bat izan zantozu horre metro geltoki fantasma bat.
Eta baina parkina egiten ari da. Eta hor pena izugarri bai. Osa, begiratzen ari dute, hori plana begiratzen ari dute. Udaletzaren aldetik gutxienez guk lantaldetan egon ginenean, ba bueno, nahi dute atzera bota gauza batzuk ez hau da. Zaskenean, udaletze batentzat oso polita da, nik eraikitzen dut. Eta batez ere eraikitzen ditut eren ideia, ba, adibidez, sopelan ere gertatzen dan errepidea eta da, baina karo horrek astu bat dakar, ez? Bai hondakinak hartzeko, bai energia, oza, esan ditzen da errepideak mantentzeko argia eta dana, eta orduan, bueno, ba, atzera botatzen ari dira, gauza, badiru di, edo guri esaten zigutena, gutxien ez aurkezten zigutena, baina beste aldetik, ba, bueno, ba, lortu dute doaz txikit, oza, parte txikietan, hartu dute tozu parte hori eta pur bat atzera goren zogoratzen ormaz, uste dute dala estarta hori, ba, akordio bat peperekin bere momentuan, eta pun, aldatu dute. Osea, da beste estrategia bat, ez? Ba, adibidez egin dutena ere lan deitzen da musika aretoarekin, ez? Claro, musika aretoa nik ezakite, orain zenbakia kontos, baina imaginatu balio duela 200 milioi. Hmm. Baina igual 200 milioiko gauza bat ja zelan deitzen da denen zinegotzi guztien eta bakizu plenora daman behar dute. Baina zuk zatitzen baduzu parteetan, eta parte horiek ez badira altzen naiz eta izan, eta begiratzen bada 2000 bederatzi deundalaro eta emeretzi bederatzen da
oso komikulati pasara be, aurrera egin dita.
Orduan doaz.
Orduan zuen diosu moduan behar bat PTP handi urapur bat atzerantza egin zuten, baina zatika egiteko
hori hor aldatu dute zati hori, momentu honetan berrikusketa egiten ari da, ze hango jendearekin eta nahiko, bueno, jendea bueno, aurre egin zuen eta hau eta beste, baina niri pena ematen ditze jarra, oza, nik uste dut bai, igual apur bat aldatuko dute hori dana urbanizatgarria dena, bai igual zerbait atzera boto, baina ez duten egiten ez ebez da mantentzen eta zaintzen eta bertoko bauren gelditzen dira landak, ez? En horri baten hor, guri esan ziguten, bai, badagoz landa hauek dirala, ez dakit talde bat berezia eta, baina beste aldetik, karo, landa horiek mantentzeko kudeatu behar dituz. Hmm. Oda, landak hor dagoz, kudeatuak izan direlako modu hon baten, ez? Animaliekin, bedarra mozten urtean bigritan, edo nizar dakit. Txarra da gaur egun, bauri, gauzak aldatzen joatea, bueno, ba, segun, alde batetik guk gero orain gazti gehiago ikusten ditugu, ez? Animali gehiago daudelako. Baina beste aldetik ere galtzen da bestea, beste aldetik galtzen da gure ondare kultural bat, ez? Azkenean hori nekazalgune bat izan dala, ez? Hor, bauri, denen arteko nire ustez gauza bat, baina beti, kontutan hartuta, ezingo genukela gehiago, lur gehiago ezin dala,
urbanizatu.
Osea, ezin dugula galdu lur gehiago. Osa, lur gehiago artifizialki, hau da, zelan ditzen da, iragaitza, ez? Orduan, txuria, bezatu, zera, hau da, hor getitzen da, ez? Ez garako, batez ere gaur egun gauden arazoan, ez? Aldaketa klimatikoa, ez dakitugu zer gertatuko da, angora, bera, bera, baina ez dakigu. Eta ez dakigunez, ernegon behar gara. Eta hemen arazoa da, askotan ni galdetzen diet entzulei, ez? Zenbatzuk ulertzen dozu hori, hemen arazoa da, ez da natura, ze natura gaurrera jarraituko du, modu baten edo bestean, beti. Arazoak beti konpontu da.
Ondina guretzat izango da, ez da?
Gurea da, osea, arazo momentu honetan ez da natura. Natura, gizaki, arazoa da gizakiaren txat. Edo gu, igual izan daiteke lehenago. Eta orduan izatea, baina hor daudenak, kudeatzen daudenak, ez dute kontutan hartzen, ez dakit, askotan iruditzen zaite hori, ez dakit.
Dana dala, gero esan duzu Bilbora eta Oxforra eta beste munduko paraje batzutara ibili zinela, eta ez dakit, bidai horietan zerbait eta zeratu zinen, hau da, hemen gertatzen dana esotean antzean gertatzen bai. Ari Bigo baten, Oxfor baten, bai. Esote dan munduko...
Bigon bai. Ja, Galizian eta izugarria da ere baian egin dutena. Ez dakit momentu honetan zaila dira urteak egon nintzala, baina ere, antzeko, osea, dana da eraikitzea, ez da ikusten iruztez, karo, udalitzeak eta askotan esaten dute, dirua behar dugu, eta duenek ato lortzen dute dirua. Ba, etxe bizitzak egiten badira, poligono industrialak egiten badira, baina noizbait izango gara ausartak eta guk lan egin dugu apur bat bere momentuan io berekin egin genuen lan. Ze lehen komentatu dizuna ekosistemen zerbitzuena, hau da, gizarteak edo gizakiak ze onuran lortzen dituen ingurumenetik edo ekosistemetatik, ez? Azkenean ur garbia, airea eta bueno, beste mila gauza gehiago. Horiek azkenean hori ez badugu galdu ditzazkegu, ez? Orduan, zer gertatzen da? Askotan udalerri batean, batiz landa zabala daukana, ez? Zaten du, nik, batxe bizitzak, eta poligon industrialak, ze hori gonda moda bat, ez? Dana da punk, horrek gero dirua emango digula, gero arazoa izaten da, jendea joaten da bizitzera edo ez, baina, bueno, espekulazioarekin dara, igual jendeak erosiko ditu, baina gero horreko gu poligonoak, ez? Baina gauza da lurzail guzti horiek, hau da, landa zabalak onura batzuk ematen dizkio gizarteari. Eta gu ibili gina lanean joberekin, eta baina, karo, ez da inerreza gero zelan egin, eh? Baina gauza zan, aldundiek diru kantitate bat ematen die, ez dugu oratzen aien zelan dintzen dan daukaten banko kutxa ez dakiz zer berezia daukate izena. Diru bat ematen diote udalerriei, ba segun eta zenbat biztanle, zenbat langabez, zenbat zerbitzu ematen dituzten. Ta aukera izan, bueno, landa zabal handi eta euskaten eremuei zergaitik ez diegu ematen gizarteari ematen dizkioten onura guztien gaitik, zeren azkenean, ba bueno, ba gumendira goaz, eta gu paseatzera goaz, ikusten dugu tximeleta, ez ditu ikusten, korrika egiten dugu, airea, osasuna, espiritualki, osea, nahi eta nahi ez, hainbeste urtez dira pasatu kobazuletan bizi ginenetik, ez? Orduan, zergaitik ez diogu ematen, hau da...
Eta zuzaitu zineten hori bueno, frogatzen ze balio duen, eta...
Ez, balio ekonomikoa oso zaila, baina gutxienez, erakusten zelan eukidezaketela, eta igual moduren baten, azkenan, bat, diru laguntzak, igual getxori ematen badiot, ezak izan bat biztale, eta zergaitik ez diote emango berdin zain.
Zean hori bateri, balituen basoe, mendien gorbei aldera ibiz, hori mantentzea, ba, ez?
Osea, zergaitik, ez, daukatelako, osea, azkenean, ba, gure osasunerako oso garrantzitsua da, eta horrein begiratu dituztela, zelan ditzen dira, artezpideak, ez, lurralde antolaketan bendurako artezpideak dotak. Horra adibidez, sartu dute atal bata ekosistemen zerbitzuak, eta hor argi, eta ikusten da beste atal baten osasunean ere, ikusten da zelan, ze gertatzen adi dagude gizartean osasun arloan, eta ez, ba gero eta depresio gehiago, eta gero eta botika gehiago, esaten dozu. Haber, kalitatea igual gora doa, baina ongizatea ez, zerbait gertatzen ari da, ez, gure gizartean, ez. Orduan ikusten da, bueno, ikerketa asko dago, ze mundu mailan ere bai, orokorrean oso garrantzitsua dela. Noizbehinka natura gertu izatea, parkeak, eta gero dena den, bueno, ba, gure parketan zergatik ez dugu ikusteko biodibertsitate laguntzeko, mantentzeko, eta beste, eta gaur egun ere bai, honekin lotuta, ba badakigu, gero berotegi, bero aldaketa klimatikoarekin oso kezkagarria da hori, mendik urte batzuetara, espero da, biztanleriaren, munduko biztanleriaren 160 hirietan. Claro, hirietan, aldaketa klimatikoarekin, bero gehiago, bero irlak dira oso garrantzitsuak, ez? Hau da, bero asko egiten du, hemen dago mapa bat, 2013koa, dala hori, izan zala udarik beroenetarikoa, eta daude hiri desberdin.
Zer urtetakoa?
Uste, gure lan egiten dugu 2013koa, uste, ote izan dala, baina, bueno, egongo dira. Ez, hau da, begiratzen dala, temperatura oso altuak, izan zan urte bat oso temperatura altukoak, eta orduan gero begiratzen da zelekuetan, egon zan hori hirian adibidez, ez? Claro, eta gero daude berdeguneak sortzen dituzten temperatura jetzi,
fresko.
Orduan, claro, zu garatu behar dozu, zure hiria, moduren baten, zaiesteko eremu batzuetan temperatura zualta izatea, zego, goratu behar du hori Parisen zema jende ilzan, Chicago ilzan jende asko, baina Chicago adibidez,
zegaz,
egin zuelako uste dute egun horretan bero asko. Orduan, Chicago adibidez, egin dutena izan da, behin, telebistan ikusi nuen parte bat bakarrik, ez, ba adibidez, udaletzearen goiko partea, da dana, parke bat bezala, gero badago errepide bat nahiko nagusia zena, ba, kendu dute dana, eta egin dute horrelako parke handi bat. Hau da, sortu behar dituzula ingurumen, bueno, naturalagoak edo ez dirala eraikinak eta horiek, karo, zuaitzak limbo, oza, alde batetik esatu da, bueno, bai, temperatura zelan jaisten dute, azkenean itxala ematen dute, ez? Baina eski beste aldetik zuaitza bat denbora guztian ari da ura transpiratzen, kanporatzen. Ura horrek transpiratzea eta ere laguntzen du. Jaista temperatura, en Madrid egin zuten entzakea, totxa geltokia eta horrela ura deko barruan, eta horrela ba. Horrek laguntzen duelako, ez? Eta hori guretzako oso garrantzitsua da, eta hirietarako ere oso garrantzitsua, ez? Eta gu horrein egon gare, egin dugu ikerketa bat ikasle batekin, hori begiratzea, ba, ze garrantzia dekon edo zuaitza banaka egotea, edo adaburuak batera, ean nola lortzen dugun temperatura gehiago jestea, ez? Eta bueno, horra, gauzat batzuk atera dira, oso interesgarria.
Hori ematen nari alda, oda, jabetuta, horretaz jabetuta, kontzientzia aldaketaren bat hirietan, basoa sartu behar genuke, basoa edo behintzat ortua, alik eta iriak asko aldatzen dira, solarrak utzi geratuko eraikinak gertatzen. Inon, aldago kontzientzia bat, hiri barruetan irlak, natura irlak sortu behar genituzkela, parke gehiago.
Parkeak edo batzutan hitz egiten da ortuak eta hori.
Baina badago inon iriren batean olako kontzientzia indartsu bat, olako aldaketak, ze hirietan bizi gara gerota gehiago, da hirietan be, hor sartu beharko neko. Basoa, natura, ortua...
Bai, a ber, hemen Bilbon zerbait ortuak eta...
Udalen bat munduan edo... Bote dago horren ba, eredudan ba,
ikertzen, ikertzen, non izan zegoen, ez dakidan, Bruselasen, eske ja, dekot buruaneko, Bruselasen osteot izan zela, egon nintzala itzalde batzuetan, eta gogoratzen dut, antzeukaten arazoa zan, karo, daukatela immigrazio pila. Eta saiatzen ari direla nola antolatu dana, berdeguneak izateko, eta horrela. Eta gero, beste aldetik ere bai, horren gogoratu dut, Austrian Bienan, horre uste dut alkatesa daukatela, eta hau ideiako sistemen zerbitzuekin gora bera, ez? Jendea zelan ikusten duen, aldatzen ari da, edo aldatu du, eurren daukaten araudiak, zeren eta askotan tendentzia da hemen etxe bizitzak, hemen denda, hemen hau. Eta emakumeak adibidez hori ez dugu behar, bai segurtasunagaitik edo, ba, uzakitu, bueno, emakumeak edo umeekin daudenak, eta behar duzu beste auzogune beste gehiago ematen dizuna, ez?
Heterogeneoagoa,
denetatidekozuna, eta bera aldatzen badakite aldatu duela araudia, horrelako eremu berriak sortzerakoan, ba, multi, bueno, funtzionalak izate,
ez? Bai, bizitzeko modukoak, ez?
Eta badakit hori, en Bruselasen uste duzan la hori, zaukatela arazo izugarria, eta zelan lortu, alde batetik hori, zuk zabaldu behar bazara, gutxienez, eremu, bertoko eremuak eta, oi bertoko, bueno, natura, natura, edo nekazar eremuarek ere izan aldira, esan nahi dut, inguruan izatea, eta aldi berean, karo, ze gertatzen ari da, eta hortan gaude proiektu batekin, bueno, eskatu ditugu, ez dakit emango diguten, edo ez Europako talde desberdinekin, ze karo, hor dago zalde batetik, deitzen da, periurban area, zau da, ingurukoak, askotan, karo, zabaltze horrekin, galtzen ari garela batez ere kulturaki, ba, kulturaki eremu oso garrantzitsua bezan daiteke hori getxon aldean, ez? Ba, ditu, azkenean zure nekazal eremua azkenean dala kulturaki garrantzitsua den ere bai, hasialdi bezala eta ez ditugula kontutan hartzen da galtzen ari garela, ez? Eta hor gogoratzen, bueno, gu gaude horrelako proiektu baten saiatzea, saiatzen, aber, zelan egin daiteke, no, tresnak emon, ez? Udaletxeak edo udalerriak kudeatzen duten entzako, eta gero beste aldetik ere...
Zein da zuen proiektu horren...
Elburua da, lortzea metodologiaren bat, ba, ondo ebaluatzeko egiten dozuna ze galtzen duzun edo zer irabazten duzun, ez? Azkenean, guk lortu behar duguna da denen arteko askotan hitz egiten da, ez? Partaidetza, baina benetazko partaidetza. Eta denen artean hitz egitea, ulertzea eta jakitea, bueno, base onurak eta ze galtzen galerak dugun, ez? Eta adibidez, hori.
Benetan eraginak ondo baloratzen jakitea da kontua, ez?
Bai, eta esatea, bueno, baina azkenean guk zer behar dugu? Behar dugu hau edo ez dugu behar. Hau da, nik berdin zait. Diru laguntza maten badiot honeria, igual, pinua dauzkalako dukale, benetan, eman behar diot hori, ze, oza, benetan gizarteari edo deni, zer egiten dio hori egitea, ez? Hori hor jartzea, ez? Edo berdin zait, ez? Ba hori, berdin zait, getxona, ba, jarri dute horrelako eraikin bi, izugarria, eta da, benetan behar genuen hainbeste dirua hor barruan sartzea, ez? Edo, abiadura handuko trena, benetan behar dugu hainbeste diru hor sartzea, eta gero ez dekogu dirua gure ingurumena zaintzeko, ze, horren ez dugu goratzen zemakiak, baina begiratu udalerrietan zenbat diru presupuestoaren, ez? Aurrekontuen zenbat diru joaten da, ez? Ba, besteko, laguntzeko, handitzeko, berdin zait. Oso gitzi.
Horre, bueno, gauza bi etengabe atzen ari dira gure burura, eta bat da, ba, betikoa, ez? Gauzak batzutan ez dira egiten denentzako on...
Denen onuren erako.
Diren negatik, ezik, eta badagola askotan, ba, harrapatuta sentitzen dan, enpresa talderen bat, euren ez ere gina, konstruitutako etxeak egin da, orduan horien ondori, indarraz, presioaz, eskupekoagaz edo da nalako bat, azkenean, eraikin gehiago eta gehiago egiten dira, orduan beti dago alde batetik hori, ez, esaten dana, ez dira egiten benetan uste dugulako nena, labaizik presio itxel bat dagoela, potere bat daukaten jende batzuen gandi, politikarien gandi, azkenean, haiek agintzen omen dute, hori bat da. Beste bat etortzen zeguna, etengabe da, ba, betiko, aipatu duzu getxon, horren aurreko kezka bat, zelan elkarlanean ibili zineten, jotake, luzaro, eta azkenean, ezer gutxi lortzeko, edo bentsat pixka bat moteltzeko bai, baina neke handi bat egaz, eta hala ere, ez dugu lortzen masa bat, zuk esaten dituzun jende masa
zabal bat. Manifestazio nahiko handiak egin ziren, baina azkenean berdin dira.
Baina, ez dakit gero bosketa.
Hori da, azkenean
bosketa datoz eta guk eusten diogu daukagunari nolabait be bai, edo ez dugu beste ezer sortzen horri buelta egiteko, ez gara gai, ez dakigu zelan, ez dakigu zergatik dan.
Baina, ez gara konturatzen, baina,
hori, gure horra heldu nahi dut. Azken batean gure islada da, ez? Gertatzen ariena dauzkagun politika, dauzkagun ordezkaria, dauzkagun da, gure eguneroko, ba, edo, lengusua, laguna, bai, ikasle bai. Kide oia, eta geu gara, bebai, nola
bai. Bai, nik ikasle orduan, beti esaten diet, gukeko gure eskuetan dago gauza galdatzea, ber, guk esan dezakegu.
Horre heldu nahi nuen, ez gara konturatzen, eta galdetu nahi nizun, zelako garrantzia dekon honetan guztietan, eziketa, inguruko eziketa, bueno, lehenengo esaten dute, lehenengo maitatzen ikasi behar da, ezagutu behar duzu, gero maitatu behar duzu daukosan, eta gero zaindu nahiko duzu. Baina ezke ez gaude hor, ez gaude, ez dakigu zer daukagun, ez dugu maitatzen, eta ez dugun ez maitatzen utzi egiten dugu, eta horregatik gertatzen zikiko bologo. Hortan, ingurumen hezkuntza behar bada oso gauza estrategiko importante bada, etorkizuna purbetera begira, eta gaurkoei begira, bai?
Baina ezke, ingurumen hezkuntza dara mate, dala urte batzuk egin zuten, eta bost urte. A ber, hor goian daudenak entzuten dute, ikusten dute, oza, goian esan nahi dute, kudeat, zen daudenak, ez? Ikusten dute, baina gero ez dakit, oza,
baina,
ikusten dute.
Baina, behar bada herritarrok ez nahikoa,
baina,
ez dugu nahiko
eta
argi,
herritarrok naiz eta
orokorrean herri moduan ez dugu guain argi gauza maitatu behar dugula, eta zen, evidente izan behar litzatek, eta beraz, imposible alako gauza batzuk egitea, ez hori esan nahi dut, ez gara heldutasun edo naturaren ezagutza maitasun
bai, edo
puntu zabal eta indartzu batera hori
egiteko. Bueno, bere momentuan zentral nuklearra gelditu ziren, ez dakigu ABC, jendea mugidu zan, orduan, igual gaur egun ere ba gaude beste gizarte baten konformistagoa, ez gara, ez gara lain beste mugitzen, edo, eta naiz eta mugitu, ze, getxon egon ziren, nahiko handiak, gure harrituta egon ginen, eta baina hor daudenak jarraitzen dute, osea ez dakiz interesak dauzkaten. Gero aldizu aurkitu nahi dituzten beste hori, baina baina eurak aurrera jarraitzen dute, ez? Orduan eta egiten dituzte nahi dituzun trikimailuak, ez? Hau bestea dana daukate. Eta askotan hori da horma baten kontra, ez? Gure kasuan egon ginanean lantalde hoietan, ba ematen ziguten, ez dugu golatzen igual, sei aukera desberdin, ez? Etxe bizitza kopuruak egiteko, ez? Ematetz eta bazekiten, urak nahi zuten igual 3000 etxe gehiago jarri, herrikoa. Bazekiten, 4, 5 eta 6 aukera horiek ez zeukatela, ezin dela bidezkoak, baina jartzen zituzten, orduan gero gelditzen zen erdibidekoa. Baina hortze gertatu zen, jende gehiena zegoela lehenengoan zala, 0 etxeak. 0 etxea ez zen etxe gehiago zirara egingo, ze batzuk ja baimena emanda zegoen, baina karo, krisiarekin eta ez zuten egiten eta hor gelditu da. Eta orain nire ustez hor dago ez dakit edo krisia edo dauden lesberrikusketa eta hasi diratzeak egiten izugarria. Eta gure momentuan esaten ziguten, bazakit, igual 3000 etxe, orain esaten dute 1000 etxe ask libre da, osea libre ez dut inor ez dela bizi. Guren bota gaitezke, osea pentsatzen mundua, naturan dana defizientzia. Beren gure gizarteak eukidezake 1000 etxe ez dirala erabiltzen. Estatu mailan ez dakizian 2 milioi. Osa, baliabideak dana. Osa, inbertitu da gauza guzti hori hor. Osa, bildurgarria da, baina igual denen arteko hausnarketa garrantzitsu bat nire ustez egin beharko litzateke. Eta badago ziudaletze bat, ukuste dut dala, ez du, goratuko bat, zelan ditzen da. Ez da, horti dagoen bat. Adibidez, uste dut erabaki dutela, etxe gehiago ez, ja ez direla gehiago. Karo, horrek deko bi gauza, etxe gehiago, zaten badu zuez, orduan etxeen igual presioa gora egiten du, bai? Horre ere, badakiz, hor dago espila gauza, eh? Baina, bueno, ziur nago gondaitekela moduren bat, ez? Baina ez duguna eginda jan lurra, ez?
Aldaketa, kontzientzia aldaketa kolektibo horren tarantzako bidean, zer ezagutu izan duzuzuk
bia zerbait.
Baikor, ez? Zerbait olan polita ikusi duzun azken aldian, ba, inguru benezkuntza, sensibilidadea,
hori ematen da, hori ematen da, baina gero ni gazteek eta, bueno, ematen da igual batxilergo arte edo igual lehenago, ez? Gero unibertsitate honen egia da, bueno, bueno, egiten ari dala, ez, aiatzen aberia kurrikulunean, berdintza eta poka, zuzenbide ikasten baduzu, edo ekonomia, hori ere kontutan izatea, ez, baina nik ez dakit, hor gaude dano sartuta, eta dano dakigu baliabideak direla oso garrantzitsuak horreko gertatzen ari da Venezuelan, eta beti eremu askotan, ez, baina edo mugitzen gara asko, edo ere bertoko, osea, bertokoak askotan aldaketa dator, bori, baleku udalerri txiki baten, eta horrela igual errezago da, ez? Denen artean erabaki, eta gero askotan da, ikustea, hauek egin dute horrela, eta ikusi pozik dagoz, eta ez dakit, egia esan da, ni saiatzen dute eskorraz izaten, ez? Baina horien gaudela hitz egiten, nago pentsaten, edo, bueno.
Etorko zaitzu. Kantutxo bat entzuko dure nago, Ibone, ametsagaz, berbaz gauz, Bilbo iria irratia, mundua konpontzen.
Bai.
Eke antza, ez?
Bai, oso gatorrak.
Taldekoak. Eta hori dela eta...
Bai, taldea egin, jarraitu grabaketak egiten eta dana, eta gainera hori, gradu amaitu, ez?
Igerzen da hitzetan biologia ikaslea direla.
Bai.
Esaten zen
bai,
digun.
Bai.
Bertoko basori etekila atera aldotzegu, nola? Galdera egite dute. Bertoko basori etekila atera ote aldiogu, nola? Batzar ireki parte hartzela dugu, larun batean, Arrietan, Arrieta, Mungia eta Errigoiti, Gernik artean, Busturia, alde horretan, Busturia, Gernika, Bermeo, Mungia, hoien artean dagoen mendi herritxu bat, herritxikitxu bat, bosten bat biztanle, eta bertan deitzen digute batzarireki parte hartzailerako. Arazoa daukagu gero eta gehiago entzuten da medioetan eta basoarekin, bueno, aspaldiko kontu bat da, baina orain pilpilean dagoen gaia da, eta hauek kolore guztietako basoak, kolektiboak, eraginda bertako lekuko hartu elkartea, Arritako lekuko hartu elkartea, eta gurekin lagunak tartean direla, abantolatu dute, batzar parte hartzele bat, larun baterako. Zer gertatzen da basoekin edo zergaitik kolore guztietako basoak arinago arira joatea?
Bai, bueno, ba, azkenean, karo, irak esatute basoak. Karo, guki gure inguruan dekogunak gehiena zer dira landaketak, ez dala berdina, ez? Orduan horregaitik, nire ustez hori, koloretako hori zergaitik, ba, azkenean
dekogun... Ba, ez dekogun, da berdina basoa eta landaketa, esaten zari.
Ez, karo, basoak orokorrean beti daukatea din desberdinak, espezie, gure kasuan hemen espezie desberdinak, ez izango lirateke, ba, hemengo aristi mistoa, ez? Eta azkenean guk inguruan daukaguna, bueno, ba, neurri handi baten da Pinus Insignis, ez? Monterrey pinua, Kaliforniati datorrena, bueno, historiak, historiara joan berko ginatekela jakiteko hori zergaitik etorri den, asko entzunda azkenengo boladan gainera jakina, bueno, ba, izurrite famatu netein dekoguna, ez? Onjoarena, eta baina eta gero eukaliptoa ere bai, ez? Gero eta gehiago sartzen ari dela, bueno, ba, azkenean da, etekina,
eta modu monokultibo
bai, hori, bai, monolaborantza.
Eta kudeak eta modua be matarraza bai, modu baten.
Bai, ez que arazoa, a ber, arazoa beti pentsatu behar dugu espeziak ez dira, esona txarrak, ez? Askotan hortuetan, ez? Ez que hori abelartzarrak, a ber, espeziak ez dira, la verdad, ez es txarrak esonak. Eura daukate, bueno, ba, bizi dira, azten dira, daukate beuren bizi zikloa, baina kasu honetan batez ere askotan da hori, zer egiten dugun, osea, zer egiten dugun sekudeak eta eramat egiten diegu, eta karo, zuk urt, ba hori, eukaliptoa igual, 12 urtetik behin mozten duzu dana, ez? Lursaila izten duzu, orokorrean igual, ez ebes bari, bueno, bai, hemen izten dira, txondorrak izten dira, segero berez hasten da berriro, ez? Baina pinudiaren kasoan, ba hori, mozten da dana, eta segun, eta ze maldatan egiten duzu, bai, gadura, paisaian, uraren zikloan ere eragina, lurzoruaren emankortasuna galtzen duzu, eta gero ere garrantzitsuenetarikoa, gure lehen hitz egin dugu, ez, ongizatea dana naturatik dator, baina natura bere biodibertsitatea deko. Hau da, hor daude espezie asko eta espezie bakoitzan eta populazio bakoitzan dago genetika desberdin bat, eta horrek laguntzen du, ez, sistema hoiei aldaketaren bat gertatzen danean, ba, beti dago hor barruan, ba, individuoren batzu, genetikoki desberdina direla, eta orduan laguntzen diela, bueno, ba, egoera berrira, hobeto moldatuta daudenak, ez? Dana begiratzen badugu orain lasterraziko dauda berria, ez? Eta dauda berrian bai ikusten
ditugu. Bueno, horregatu zaigula diru, diga.
Bai, ez bai. Bai, bueno, horrek ez dukentzen igual urtero bezala gero beten martzoan, baina bueno, baina badaude zuaitza batzuk bapatean, bueno, bostoak irekitzen dituztela eta beste batzuk ez, beste batzuk igual itxaroten dute bi aste gehiago, ez? Claro, aldaketa o desberdintasun horrek ba lagundu aldio zuaitzari, ba momentoren batean igual dana ondo badoa. Ez, ba, horiek hasieran zidirenako betu hasiko dira, ez, harinago hasiko. Osea, denbora gehiago askuntza ukiko dute, sastoak lehenago atara dituzte, besteak beranduago. Baina ere izan daiteke hori bat batean ostoak atera, guraldi oso txarra, eta bun, ostoak hil edo erre edo dena denez, orduan bestea daukata baintela. Claro, ez da bata, eta espeziak eta espezie bakoitza daukan desberdintasuna, hau da, izakiak ino, oza, genetikoki, gu, zutani, ez gara berdina. Osea, esan nahi dute kogu informazio desberdina. Eta igual zu oso ondo zaude prestatuta, ba, emango dugu, ez, ba, janari oso gitzirekin aurrera egiteko, eta igual ni behar dut gehiago, orduan, urertzen duzu. Eta hori naturan oso garrantzitsua da, hori da ematen diona neurri baten erresilientzia, ez, sistemei, dozein azaldura edo aurre egiteko hori, ze indarra daukaten, zelan egin dezakete lehenago, lehengo baldintzetara neurri baten bueltatzeko, ez, orduan hori galtzen ari da lurra, biosfera. Neurri handi baten, ez? Ze gero eta espezie gehiago galtzen ari gara, oso abiadura handian, eta karo, lehen glaziazioekin aldaketak astiro zi joazen, orduan espeziak igual mugidu gora, mugidu bera, edo, egin zezaketen, gainera ez ukaten horrela oztopoak guk aurre jartzen diogula, hiri bat, edo, ez? Fragmentazio, ere, oso garrantzitsua da, ez? Orduan, ba, hemen ari gara galtzen altzor oso garrantzitsu bat, ba, milioi urtetan garatu dena, eta, bueno, batzuk gora, batzuk, a ber, espeziak urte, daki, batez besteko aiguardia, 2 milioi urte, ba, bueno, 2 milioi urte. Baina, bueno, dinamika baten, ez? Eta gu horren ari gara, brrr, dana aldatzen, ez? neurri baten, ez? Orduan, ba, egongo dira espezie batzuk, ba, harinago moldatuko direla, beste batzuk ez, baina igual, moldatzen direnak igual ez digute ematen gu jan, bueno, ba, gure jakiak, edo ez dute imaginatu, ba, airea garbitzen edo oxigenoa inbesteko izten, edo airea garbitzen.
Laburtuz, natura bera, bere zutxita, oso jakintzoa da, eta primeran egiten dao, dana, bere bizirauteko eta jarraitzeko eta gure onurarako, eta
bat denen onurarako, eta hor barnean gogoratu behar dugu gu barte gara garela, ez eta gu beti eta begiratzen dugu latzetik, ez?
Hori berez egiten da, oso modu inteligentean, gogoratuko dugu Stefano Mancuso izeneko baten, liburu baten izena, ak el futuro es vegetal, zeukan, zuk dinosuna, landaretzak, arbolak beti bersortuko dira, konpontuko dira, eta oso modu adimentsuan funtzionatzen dute,
bai.
Eta beuren bizitzarako eta gure onerako baita ere. Eta aldiz, gizakiok ari gara, azken ba, urteetan, hamarkadetan, mendeetan, horren kudeak eta tentel bat egiten, esan dezagun, ez dala inteligentea.
Hori da.
Eta guk pairatuko ditugula,
eta pairatzen ari gara. O sea,
bai ongizatitik, bai ekonomiatik, bai alde guztietatik, galtzen ari garena, geu gara gure kudeak eta tentel horren ondorio. Hori da, laburpen eskematiko bat.
Bai, bateko ez dakik goratzeko liburu baten jartzen zuela. Horrein da momentua gizakiak bere, benetan erakusteko azkarra edo inteligentea dela. Eta ez dakite erakusten ari garen edo ez. Hori da, ez? Ez azkenean ari gara egiten da kontrakoa. Ingurumen aldatu eta badakigu guretzako txarra izango dela.
Gure kasuan eta zapatuko batzarroneri begira, esaten dute... bueno, zer egin dezakegun gure basoekin, ia etekina atera, ze jendeak galdera holan jarri dute horrezegatik, jende asko baso jabeek eta basoa askok eta askok ikustu dute poltsikora etorriko zaion diruari begiratuta, hori da ikustu dute, ordan horregatik jarri zaie galdera, etekina atara aldotzegu gure basoari bertoko arbolak azten utzita atera altzaio, eta zelan, ez? Orduan, horra zentratuta zer eta egoera larri kudeak eta tentel baten egoera larri horren aurrean, zer uste dozu egin daitekela, bai baso jabe pribatu batek, bai udalerriek, bai aldundiek, instituzioek, bai ez jabe, ez erakunde dan edozein herritarrek, zeberari behera egiten dio guztionek, zer egin dezakegu oneri modu urgente batean, aipatu zu orain daukagu eta presaka ibili beharko dugu inteligentea garela forgatzeko aukera. Zer egin behar genuke, zelako gauzak egin behar genituzke basoen egoera horren aurrean?
Nire ustez oso, bueno, bertoko basoari noski alzaio datera. Arazoa zein da. Karo, zuaitzak beruen denbora behar dute. Lehen, kudeak eta egiten zanean, eta segura, eta lur gehiena publikoa zenean, ba, bueno, batera igual bakanka hartzen dira, hartzen ziren individuo batzuk, eta baina beti, baina zirukana salera handia. Gaur egun zeratatu da, bueno, ba, historia gaitik eta Bizkaia eta Gipuzkoa batez ere, ez dogoratzen horienekoak, baina ia mendi edo baso azalera gehiena eskupribatuetan dagoz. Eta gainera eskupribatuetan, baina gainera oso atomizatuta. Karo, orduan, alde batetik esaten diozu bateri, eta hori kontutan izan da, bizi basotik landaketetatik beste goza bat da noiz benka diru kantitate bat boltsikora sartzea, baina bizi danok orokorrean badirudi, bueno, ba, benda, dira bigarren belaunaldia, orduan hortaz ez dira bizi, ez? Orduan zer egin, zer etekin alzaiotera, bai, baina karo itxaron behar da. Claro, hori adibidez errezago deko, ba, aldundi batek edo udaletzeak eta badaude adibide batzuk, ez, egiten ari direla, ez? Adibidez Durangon eta artean usteot ere bai, ez? Aldundiarekin eta ba lan egiten eta laguntzen ari dira bertoko basoa egokitzen eremuetan, ba kenduta ba pinu zaharrak astiro, ez? Kentzen dituzte diru bat ataratzen dute, baina beste aldetik ere bai, lurra beti, oza, eremua beti dago zuaitzekin, ez? Eta ba, isialdirako, edo higadura ekiditeko, edo karbonoa finkatzeko, edo uraren kontrolarako, hori beti jarraitzen du, ez? Eta orduan hori, ba, gertatu daiteke. A ber, zailagoa izango da neurri handi baten, ba pribatu batentzat, ni badekot 2 hektarea eta 2 hektarea itxaron behar badut, ez dakiten urte edo 145 urte, ez? Ba, aritz batzuk mozteko, baina bueno, beti egon aldira moduak, ez? Nire ustez azkenean garrantzitsuena da denen artean hitz egitea eta ikustea, ez? Luzarora. Ze askotan dekogun arazoan nire ustez gizarte honetan eta asko esaten dute, ez? Beti begiratzen dugu askotan hori politikaria 4-8 urte, ez? Ez, zu, hemen, hau da erronka bat, baina luzarorako, ez? Osa, ezin dugu pentsatu hemen dibi urtetara, ez? Pentsatu, aber, zer kekarriko digu onena? Eta horretarako, ekosistemen zerbitzuen metodologia edo nahi baduzu hitzak oso lagungarriak dira. Azkenean dira ze onurak lurtzen dugun, segun eta sekudeak eta edo zer egiten dugun gure lurzoruan, ez?
Hitz egiten da, eman barko nuke denbora asko, eta baita ere pentsatzen, eta irudimena importante izango da, ze. Batzutan ere pentsamendu monokultiboa praktikatzen dugu.
Eta
pentsatuko, basoa berdin, pinua berdin, egurra eta dirua, ez?
Claro.
Bakarrik pentsatzen dugu basoaren aukeren artean, modurik monokultibo horretan, ba, egurra. Pasoa beste zerbitzu asko monditzak, ez?
Claro.
Zukaipatzen dozu ekosistema zerbitzuak.
Ba, hori da, 2005-ean Nazio Batuek egin zuten horrelako, mundu mailan evaluazio bat, Millennium Ecosystem Assessment, daitzen dala, baloaketa bat, mundu mailan ikusteko ekosistemak zelan zeuden, segun eta zelan zeuden zelan ze onurak, ez, ematen ziguten guri, ez, talde batzuk egin zituzten da. Eta ideia esan beti, esatea, gaur egun egiten dugun kudeaketarekin ze gauza azaldurak egiten ari gara gure ingurumenean, eta ikertzen zelan hortu dezakegun horreri buelta emon, eta ere gure legediei eta dana, ez, erabiltzen ditugun artezpideak, eta, benetan, zarrazki horiek ez egiteko, eta azkenean denontzako, bai jabeak, bai jabeak instituzio, bai jendea, ez? Zelan lortu azkenean onena, ez? Denentzat. Badakigu beti batzuk irabazi, beste batzuk galdu, baina bueno, horra azkenean akordio batera aldu behar da, baina jakin behar da, ez? Eta orokorrean leku batzuetan, badirudi nahiko, nahiko ona, guk ere, egin ditugu, ez? Mintegiak eta nahiko hizkuntza erreza da. Ez, jendea zu esaten zu, bazu dekozu zure zuaitzak, eta zu atarako dozu hori, baina karo, ez baduzu, hori egiten baduzu modu horretan, bazkenean lurra galtzen dozu, lurra galtzen baduzu gero behar bada ongarria bota beharko dozu, zan edut horrela, ez, modu bat, ez, baina, astiroia da, larogeta marko amarkadatik eta, landaketekin eta daudenak, nigo horatzut orduan batek esaten zuena, bi urtetan galtzen dugu lurra, eta ni berdin zait, ez dut, baina zu dakizu zer dan lurra galtzea. Zentimetro lur bat sortzeko behar duzu egun urte. Osea, lurra ez da gure bizitzan ez da energia berriztagarria, parkatu ez zitzaidan burua. Osea, ez da berriztagarria. Behar du denbora asko. Ezin duzu, galtzen dala, zuzak izotzen bat denbora eramaten duen. Ez hemen, behar bada zortea dekogu, ez, euri asko egiten duelako, egiten du, eta orduan borreka ez ere mantenu gaiak, eta ematen du berehala, dana berehala bedarraz estaltzen dela, ez, orokorrean ez bada lurra oso egoera txarrean dagona, ez, baina gogoratu behar dugu mundu mailan, hau da biosferan, ekoizpen primarioa dela oinarria, gero gainontzeko guztia jateko, lurraren, biosfera osoaren herena bakarri da ekosistema lurtarrak, eta horretatik oso hor barruan sartzen dira ere basamortuak, eta ekoizten dela, mundu mailan ematen den ekoizpen primarioaren bi herenak. Hau da, guk egiten duguna, gure lurzoruan oso garrantzitsua dela, bai guretzat eta urrengoentzat. Eta ez bakarri guretzat,
ingurukoentzat,
eta kontura pentsatu behar duguna da hori. Gu ez gara beste espezia baino gehiago, ez? Askotan gu parte bat gara, ez? Eta nire ustez hori askotan horregatik dago sozioekosistemen ideia eta gaur egun garatzen erabiltzen dana, ez? Azkenan da modu bat gizakiari esateko, zu parte bat zara, ez? Pentsatu kanpoan ez zaude eta egin dezakezu nahi duzun guztia, ez? Ze bestei ere ez badiezu izten, azkenean horiek desagertzen badira sistema guztia
kolak esateko da. Eta baita irian bizidan herritar urbanitari esan, haizu, zuk ez daukazu basorik, ez da ondoan bizi, baina zuri eragingo dizu hor zean uriko basoietan edo bakiokoetan gertatzen ari dana eta orain erabakitzen ari diren politikak piluare gaitza dela eta orain zelako joera batera eukaliptoa gero eta gehiago landatzen, zelako mamua da bien fumigazio plan zabal bat dagoela Bizkaia osoan eta ez dakitea, edo baina behintza Bizkaia, bai, fumigazio plan bat dagoela eta zuri Bilbo bizizaren horren eragiten dizu, zu ere bazara horren kaltetu bat, horren diote sozio ekosistema aipatu dozuna, ez? Baita jabeari esaten ingurukoak kaltetzen ari zara eta batez ere hirietako jende askotan urrun bizi garen gauza horietatik ez den ez bere gurerokota urrun bizi garen esan aizu zeuri eraingo dizu ze fumigazioa aipatu dugun moduan bezakit hori pilpilan da behin gai bat da eta antzanez argi eta garbi dago Bizkaiko Aldundian hori dala egin beharrekoa eta horren urtean hasita ba ez dakit urtean hiru bider edo fumigatu behar omen
hori
dute
hori esaten dute baina
onjo batzuk hiltzeko
onjo batzuk baina arazoan horrena da jabeena da
eta ondorean norentzat
izan da eta nire guretzako eta gainera guk ordainduko dugu. A ber, orduan behar bada hausnarketa handi bat egin behar dugu eta hori da eskatu dana baso zainetik eta horrela, ez? Egin dezagun hausnarketa garrantzitsu bat. Ez zer nahi dugu gure lurraldean, batez ere basogintza, ze azkenean uneko igual 70 edo gehiago baso eremua dira edo mendi eremuak dira, ez? Nora goaz? Pentsatu dezagun. Igual jabeak ingute gauza bat, baina gutxienez, lurzoru publikoetan egin dezagun gauza kondo, ez? Azkenean, egia dago fumigatuko dugu, onjo bategaitik, igual kantitatea dira oso txikia, baina igual hiru aldiz urtean, azkenean kuprea ez dago sakabanatuta naturan, eta gelditzen da, eta bioakumulatzen da. Eta ere, onjoak hiltzen badituzu, zuhaitzak eta oso garrantzitsua dira egiten dituzten loturak onjoekin. Orduan, behar bada, onjo horiek ere igo dituzu. Azkenean, zuhaitza horiek estres gehiago ukiko dute. Gehiago ere, ba, perretxikoak eta oso onak dira. Osea, perretxikoak onjoak eta oso onak dira gauza metatzen. Eta karo, gero bago azgumen dira, hartzen dago perretxikoa, eta karo, horrek metatu badu kuprea, zer. Hau da, edo horrelako gauza bat egiten danean kontu handiarekin ibili behar da. Badakigu igual lurzail txikietan, esatute, bai, batzuk erabiltzen dute, bai, baina, a ber, hori da. Eta berez ez dago, ez? Orduan, askotan gizakia horretarako oso onak izan gara, ez? Egiten dugu gauza bat, eta gero azkenean, konpondu beharrean, beste alde batetik ateratzen zaigu. Ez azkenean, lanean ari gara, edo kudeatzen ari gara izaki bizidunak, eta da nadakigu, ez? Zuri botika bat ematen dena dizut, igual nire eragin berdina ez ditegingo, ez? Orduan, gauzak ez dira hain errezak, eta nik uste dute baso gintzako batzuekin ere hitz egin, da zatute, bueno, itxaron dezagun, eta gainera, bueno, eta zer gertatzen da. Ba, ekoizpena galduko dala, batzuk ez dutela bere netekina lortuko, bueno, bazkinean da euren netekina. Azpian dago bertoko, osea, nik ez dut uste,
lagundu haie netekina beste modu batzutan notara esaketela, eta eta luzera begiratu eskero, euren urrengo belaunaldientzako askozatekin handiago lortu nahi baute, ze eukaliptuak utziko dizkien sustrai guzti horrek ateratzeak horrek kostu itzel bat eukiko, ba, ez dakigu, urrengo belaunaldiko entzat, orduan netekina behiratzakoan bebait, tentelki pentsatzen ari garela dirudi, ez?
Bai.
Behar bada ekonomia, azterketa sakon eta zehaz bat behar genuke, hobeto azterteko benetan zer dan diru aldetik ere bai, errentagarri eta zer ez. Dirudien ez hemen zorra hundi utzi behar diete, jabe pribatu asko, eukalita landatu eta urrengo belaunaldiko
bai.
Entzat.
Bai, benetan danen kostua sartzen danean, ba, gauzak askotan, baina gero, ja sartzen badugu, lortzen dugun onurak, hau da, airearen atori guztia, ja, ahaztu, ja, ezin duzu, zuzelan, edo hor bertoko espezien genetika, dela ingarrantzitsua. Hori ez gizin diozu presioa mon, nahi baduzu, zuk esaten zenuena, ez? Kudeak eta landak eta zelan kentzen dudan hau bestea, baina gainontzekoa, osea benetan gizartearentzako garrantzitsua dela, denontzako, jabeentzako ere bai. Hori ezin da diruekintzen. Osea alduzu una baduzu, baina inoiz ez dugu inoiz ukiko diru nahikorik hori dan ordaintzeko eta gainera eske pena da, ez?
Ibone Ametsaga berbaz kantutxu bat entzungo dugu patxadas eta laster agurra. Holan joaten jaku ordueteko akonturatuari berbaz Bilbori irratian.
Zango dut eskumara jo duzula.
Bizipoza zer den hori izan dugu Rafa Rueda kantari gitarra da, bera. Pilpilean dago gaia, aipatu duguna, basoen kontua oraingoa da, baina urte askotarako, urte askotatik datorren gaia orain dago pilpilean, baina historia hau aspaldiri dator, eta orain hartuko ditugun erabakiak urte askotan ere ingo dabe, beraz. Dei eta gonbite oso polita torten zaiguna, arrietatik, datorren zapatuan, bihar, Dia zapatuan, martxoaren bian izango dugu hor, aukera ederra, gauza guzti hauetaz, asko dakien jendearekin, elkarrekin pentsatzeko, batzarrirekia egiten dutenez, goizeko hamarretan hasita seitardietar arte, antze izango dira Arrietako plazan, ba, inbeste lagun, honen inguruan pentsatzen eta elkarrekin asmatzen, zer egin dezakegun etorkizunean oneri buelta egiteko. Jakin batzar hori guneirekikoa dela, beraz edozin momentutan sartu tatera zara patxadas, bertan egongo gaian edateko, umeekin joateko oso aproposa, herri ederra, Arrieta, eta bertan oso jende bizia, eta gonbitea da nontzat beraz bihar Arrietan, egun osoan zeharan izango dira, ba, basoen etorkizunari buruzko ba, pentsaketa kolektibo horretan. Eta gainera, igandean, lehenengo igandea izanik, Arrietan azoka oso berezia egiten dute, bertako baserritarren produktuak, artizautza, musika, bazkaltzeko aukera, bueno, aukera eder bat Bizkai ba, kostotik gertu, baina mendialdean dan herri ederra hau bizitatzeko. Ibone abetzaga izan dugurekin berbaz, eta honekin agurra.
Bai.
Galdera bat oso labur erantzuteko,
bueno, ja,
debora pasatuta dugulako. Zer ke baten dizu esperantza gai honetan. Oso labur, eta batzutan oso zaila da.
Nire ustez batzuk oren komentatu duzun, ez? Herri mugimendu hauek eta horrelako ba, foroak sortzea, eta jakitea, bueno, badaukatela horren merkatu txikia, eta azkenean aldaketak naiz eta egola askotan goitik uste dugu, nik uste dut guk mugidu behar gara, eta azkenean naiz eta hori askotan ez eta globalki, baina lokalki, ez? Hasi behar gara gauzak beti dagoz, ez, esperientzia txikiak, eta dira niri egia zan da oso, uste dut, zala dala oso aukera polita hori dana ikusteko, eta gainera, bueno, ba, astiro-astiro beste herri txikiei, eta gero horti, bueno, herria handiagoei, ez, heltzeko, eta jendea benetan hausnarketa bat egitea, ez, benetan pentsatzea, ez, egunerokotasunak ez digu izten askotan, ez, pentsatzea nora goazen, ez, nora eramaten gaituen dana, ez, intzuten dugu, hau, beste, eta askotan izten duzu begiak, ez, beste gauza, hain kaskarra.
Beraz, barriro gonbitea bian harrietan, martxan bian harrietan, martxan iruan be, egun horietako edo zinetan bertaratu ezkeroan, zurazki, esperantza apur bategaz.
Bai, hori da.
Apur bat gehiago aterako gara bertatik. Eskerrik asko entzule horri izatearen, Ibon Burgoa teknikari, Ibone Ametsaga EHUko irakaslea gurekin izan da gaur berbaz, elera orten etxe egiten, da hurrengon be, hemen izango dituzue, hurren arte, mi askatara.
Venga, agur.